Herätyksen aamuvieras.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
No niin, siinäpä se on oikeastaan se, mistä me tulemme puhumaan seuraavan 2 tunnin aikana. Oikein hyvää huomenta niillekin, jotka ovat liittyneet tai tulleet radioaalloille edellisten jälkeen 8.08 kello. Tämä on tiistai-aamu ja minullahan on täällä arvovaltaisia vieraita täällä studiossa. Kielenkääntäjä ja juutalaisen työn koordinaattori Heikki Jäntti, huomenta.
Huomenta.
Ja sitten Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Joo, mukava saada herrat tänne studioon. Mitenkä Marko lähti aamukäyntiin?
No todella hyvin lähti. Heikki tuli tuossa 6:55 hakemaan tuolta Avainmedian päämajasta minua ja siinä me sitten rauhallisessa liikenteessä ajeltiin ja nyt on espressot juotu täällä radiodeissa, niin ei voi kyllä valittaa.
Ei voi valittaa, joo. Siis asutko sä nyt siellä vai täällä?
Minä asun siellä, eli siellä.
Seinäjoella.
Kyllä,
niin.
Juuri näin.
Mutta Avainmedian toiminnanjohtajan työ, joka on tavallaan sulle niin kuin tuoreempi juttu, niin se tuo aika usein pääkaupunkiseudulla.
No joo, pääsääntöisesti viikoittain on täällä aina 3-4 yötä ja junalla aina matkustan tänne ja päämajassa toimin sitten päivät.
Joo, sun kanssa tuossa 9 jälkeen puhutaan sun arjesta ehkä sitten enemmänkin, mutta millä tavalla Marko, tää sinut tunnetaan niin kuin julistustyöstä, niin ehditkö tekemään sitä?
Ehdin. Kyllä ehdin julistustyötä tekemään, mutta sanotaan näin, että 90% nyt työajasta menee sitten lähetystyön edistämistehtävissä Avainmediassa.
Joo. Onko se sulle semmoinen niin kuin luonteenomainen juttu, että sä et nousekaan puujapönttöön, vaan tämmöisiä organisaatioon liittyviä asioita hoitelet?
Nykyään se on. Ja pitää sanoa, että mulla on käynyt semmoinen pitkä siirtymävaihe tämän tyyppisiin tehtäviin, mutta pitäisikö sanoa, että jutellaanko siitä sitten myöhemmin?
Näin me tehdään. Joo, Heikki Jäntti, sä oot kielenkääntäjä, juutalaisen työn koordinaattori, kävin stalkkaamassa sun tittelin sieltä, mutta mitä se niinku tarkalleen ottaa teet?
No kielenkääntäjä olen koulutukseltani, venäjän kieli pääkielenä, diplomikielenkääntäjä. Ja mun tehtävä Avainmedialla on sitten monisärmäinen, mutta olen juutalaistyön koordinaattori siinä työssä, juutalaistyössä, jota tehdään entisen Neuvostoliiton alueella. Pidän yhteyksiä sinne meidän juutalaistyön pisteisiimme.
Selvä. Isi tule kotiin. Se on hyvinkin tunteita herättävä jo sellainen niin kuin lausahdus ihan pelkästään. Ja sitten kun tavallaan tässä porukassa me tiedämme aika lailla niin kuin sisältöä, siitä te tiedätte vielä paljon paremmin. Heikki, sä oot niin kuin työssä hyvin sisällä ja Markokin sä oot niin kuin tutustunut siihen asiaan, mutta lausahdus isi tule kotiin, niin Marko, millaisen ajatuksen se herättää noin niin kuin lausuttuna?
Joo, no teemana erittäin puhutteleva ja heti tulee mielikuva siitä, että siellä on vankilassa istuu mies, joka ei joku luontaisesti saanut nähdä vaikka muutamaan vuoteen, vaikka omaa pientä 8-vuotiasta tytärtään ja siellä sitten on joulu tulossa, tytär on yksin, Venäjällä vangit ei saa pitää yhteyttä perheisiin ja tytöllä on kova ikävä ja isi tule kotiin, niin se on tämän pienen tyttären luontainen toivomus. Hyvin koskettava niin kuin mielikuva tulee.
Mm. Heikki, isi tule kotiin.
Kyllä, tuolla kun olen keskustellut näiden vankilatyöntekijöiden kanssa ja kyllä heillä kaikilla on sellainen käsitys siitä, että vaikka se isä tai äitikin olisi minkälaisia rikoksia tehnyt, niin lapselle hän on isi taikka äiti, rakas isi taikka äiti. Ja he odottavat, pienet lapset varsinkin, he odottavat, että kumpa sieltä tulisi isi kotiin tai äiti kotiin.
Hmm. Sä Heikki näytit tuossa kännykältä, kun vähän kyseli tuossa tätä nykyistä elämää, niin näytit, se oli varmaan lapsen kuva.
Että kyllä se oli.
Näitä on ja säkin olet isi ja Marko. Säkin olet isä, 3 lasta. Niin te olette varmaan kuulleet myöskin omien lasten suusta joskus tän isi tule kotiin.
Joo, mulla on aika likellä. Sanotaan näin, että muistan aikanaan, kun oltiin Kanadassa, olin siellä perheen kanssa 13 vuotta, niin en suoranaisesti isi tule kotiin, mutta kimmoke tulee tuosta, niin se oli merkillinen tilanne, kun koko kirkko oli, meidän rukoushuone, kirkkomme oli täynnä, Sandoben Salem-seurakunta, ihmisiä oli paljon ja sitten pieni hentoääni koko puheen sorinan joukosta kuuluu eteenpäin, että isi. Niin se oli meidän silloin nuorimmainen Viljami, joka syntyi Kanadassa. Niin se on jännä, että kaikkien muiden äänien joukosta, niin sä vaan kuulet sen, vaikka oli kova puheen sorina. Niin se on erikoinen tilanne. Jotakin samankaltaista tuossa, että se lapsen, oman lapsen toivomus jotakin herättää täällä.
Kyllä.
Joo, kyllä niitä tilanteita on ollut. Nythän matkat ovat aika lailla jäissä, mutta aikaisemmin näiden muutaman vuosikymmenen aikana, kun on ollut pitkiä viikon ja kahden viikon matkojakin Venäjälle, työmatkoja, tulkkausmatkoja, niin kyllä. Lähtiessä varsinkin lapset ovat, mullakin kolme lasta on, niin kyselee, että isi, ethän sinä ole kauan siellä, tulethan sinä pian kotiin. Että kyllä se on aina tällainen koskettava lapsen tunteen ilmaisu.
Mm. Ja kotiin on aina mukava tulla.
Kyllä.
Muun muassa tästä syystä.
Kyllä.
Joo. Me kysyimme tänä aamuna sellaisen kysymyksen, joka tavallaan avaa tätä tematiikkaa, tätä teemaa. Niin me kysyimme sitä, että ikään kuin että pääsisimme siihen sellaisen avustusajatukseen siitä, että me voimme tukea. Niin tämä aamun kysymys, miten sinä voit ja uskallat auttaa perhettä, jolla huomaat olevan vaikea? Millaista apua sä olet itse saanut? Koska sehän avaa, kun sä itse saat, niin sehän avaa meissä jollain tavalla niin kuin lukon, että hei, mähän voin auttaa. Ja ei se tarvitse olla ensimmäinen naapuri, mikä tulee, vaan koko maailma.
Kyllä.
Niin. Ja maailma on nykyisin pieni itse asiassa. Vai mitä? Vaikka itse asiassa, jos me katsomme tuonne itään päin, niin kuin vaikkapa Venäjää, niin Heikki, sä tiedät, kuinka iso se maa on.
Kyllä, kauimmaiset paikat, missä on tullut käytyä, niin melkein 10 tuntia lentoa Helsingistä, kun Vladivostokin asti mentiin.
Sitten kun mennään jonnekin Siperiaan ja tuonne Uralin taakse, niin ne vankilaolosuhteet siellä, ne on aika karut.
Joo, ei suomalainen pysty kuvittelemaan, minkälaista se siellä on.
Kuinka paljon sä oot nähnyt sitä todellisuutta?
Itse asiassa minä en ole varsinaisesti vankilossa en ole käynyt. Olen kyllä nähnyt paljon kuvia ja videoita ja sitten on käyty sillä syrjäkylillä ja siitä jo voi päätellä, että jos normaali ihmisten elämä on tällaista, niin minkälaista se on sitten vankilassa. Ja tietenkin paljon olen kuullut näitä aikana, kun uskon velje ja sisarja oli vankilassa, niin heidän kertomuksia olen kuullut tuntikaupalla ja ehkä ne vähän ovat parantuneet ne olot, mutta kyllähän se on ollut järkyttävää.
Mm. Marko, oletko päässyt käymään Venäjällä vankilassa?
Venäjän vankilossa en ole käynyt koskaan. Että Suomessa kyllä, mutta Venäjän puolella en koskaan. Mm.
Täällä on vastauksia kysymykseen. Kyllä on oltu aika avuttomia 80-luvulla ja Lions Clubin lahjakortti oli iloinen yllätys lapsille vaatteita sitä ennen joulua. Kaunista ja lämmintä ja taisi olla talvi. Jalkineisiinkin siitä varaa oli niin vielä omassa kuoressani edes tajuamatta tilaamme. Naapurista saatiin myös paljon pieneksi jääneitä lasten vaatteita. Kananmunia toi joku ja lähimmäinen kauppakassia. Nyt on ihanan koskettavaa laittaa peräti 9 joululapsipakettia postiin oikein iloisella ja lämpimällä ajatuksella. Tällainen viesti on täällä. Ja Marjatta kirjoittaa, että monenlaista apua olen saanut silloin, kun sairastuin. Ystävä soitti päivittäin. Miten voin? Sain siivousapua. Mulle leivottiin pullaa, kun tiesi, että ukko pitää pullasta. Tästä on vuosia, kun ystävä soitti. Olin lasten kanssa yksi ukko töissä muualla. Kysyi, mikä hätä oli ilta ja kerroin, että pitäisi lähteä päivystykseen matkaa 40 kilometriä pojan kanssa, mutta mihin laitan tytön. Ystävä tuli ja oli yötä meillä, kun jäimme sairaalaan. Nämä on tällaisia pieniä rakkauden tekoja, joita meidän kaikkien varmasti pitäisi tehdä.
Joo, ja tuossa tulee mieleen se, että erikoisesti nyt, kun on joulun aika, niin jos arkielämän kiireissä tämmöinen hyvän tekeminen saattaa helposti unohtua, niin musta yleisen tämmöisen inhimillisyydenkin takia, niin nyt jouluna niin kannattaisi aktivoida. Esimerkiksi vaikka tämmöinen pistä hyvä kiertämään, eli meen vaikka kaupan kassalle ja sitten seuraava tyyppi tulee ja jos nyt hänellä ei ole ihan tolkuttomasti evästä siinä perässä tulemassa, niin maksaa vaikka perässä tulevan laskun.
Niin yllätä.
Niin, nimenomaan. Ilman mitään taka-ajatuksia, ilman mitään, että sä saat siitä muuta kuin hyvän mielen. Niin tää on aika kiva juttu.
Joo, ei ole sillä tavalla, että kun perinteisesti sanotaan, että viimeinen maksaa, vaan niin kuin ensimmäinen maksaa Heikki.
Minä olin kerran Prisman kassalla ja siinä yksi sellainen mummo oli edellä ja sitten sinä seurasin, että hänellä ei rahat riittänytkään kaikkia ruokaa. Hän joutui jättämään jotakin pois siihen kassalle, niin minä äkkiä sanoin kassalle, kuule, vedä tuo siitä kassalaitteen läpi, vedä se minun laskuun. Ja ennen kuin sillä aikaa, kun mummo pakkasi muita tavaroita, niin annoin sen hänelle, että tässä tämä on maksettu, niin kylläpä tuli kaunis kiitos. Itselle tuli niin hyvä olo siitä.
Ihan totta.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Herätys.
Puhutaan isi tule kotiin työstä. Heikki Jäntti, kerro noin niin kuin tiivistetysti, millaisesta käytännön työstä on kyse.
Käytännössä tämä hanke toteutuu sillä tavalla, että vankilatyöntekijät menevät vankilaan, keskustelevat siellä vankien kanssa, kyselevät, onko teillä lapsia jossakin kotona aviopuolison kanssa tai isoäidin kanssa tai lastenkodissa ja kysyvät, haluatteko lähettää joulutervehdyksen lapsellenne. Ja tässä on kaunis värillinen kortti, kirjoittakaa omakätisesti siihen ja mitä haluatte, nukke, auto vai peli tai mitä haluatte lahjoittaa. Me ostamme sen lahjan ja lisäämme siihen vielä lasten raamatun, kuvaraamatun ja me viemme sen siihen osoitteeseen, jonka te annatte. Ja sitten uskovat vapaaehtoiset, joita on 3-4 tuhatta, he vievät sen sinne kotiin, istuvat siellä, keskustelevat lapsen kanssa, leikkivät sitten sen, kenen kanssa lapsi siellä on, sen aikuisen kanssa keskustelevat ja tuovat lapsen terveiset takaisin vankilaan. Ehkä lapsi piirtää jotakin isälleen tai äidilleen tai kirjoittaa viestin tai jonkun oman tämmöisen, mitä on askarrellut, pyytää lähettämään. Ja se on se palaute vanhemmalle, että näin on yhteys, on toimiva ja se samalla osoittaa sitten, että kaikkia rakastetaan.
Eli kun tämä vapaaehtoinen menee sinne vankilaan ja tapaa tämän isän siellä, niin se on ensimmäinen kontakti ilman, että tiedetään, kenen luo ollaan menossa. Eli se on ihan satunnainen kohtaaminen, niinkö?
No tietenkin siellä on kysytty vangeilta, että ketkä haluavat tulla tällaisen hankkeeseen mukaan.
Aivan.
Ja totta kai se jostakinhan se ensimmäinen kerta lähtee. Joillekin sitten useampana vuonakin osallistuvat siihen, mutta jokin kerta on se ensimmäinen.
Mutta sinne ei mennä tavallaan sen tiedon kanssa, että siellä on tämän niminen Dimitri-mies, vaan mennään sinne vankilaan ja siellä selviää oikeastaan, ketkä haluaa lähteä siihen mukaan.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Ja kyllä. Siitä saadaan sitten osoite, jonne tämä viedään.
Kyllä, ja aluksi ja vangit, silloin alussa eivät tahtoneet uskoakaan, että tässä on joku koira haudattuna, että mikä tässä hommassa on takana. Mutta sitten he vakuuttuivat, että se on vain vilpitöntä rakkautta, kun halutaan auttaa ihmisiä.
Voin kuvitella, että se palaute ja se tunneryöppy, mikä on niin kuin molemmin puolin. Saattaa tietysti olla, että lähtökohdat voi olla hyvinkin tavallaan tällaiset kovat, koska on kyse ehkä voi olla isoistakin rikoksista ja rikollisista kyse. Onko sulla, Marko Selkomaa, niin kuin tartuntapintaa näihin tarinoihin?
Kyllä mulla on tartuntapintaa näihin tarinoihin ja oikeastaan Heikki ehkä osaisi parhaiten kertoa, kun sä kerroit siitä kaverista, joka oli päättänyt tehdä itsemurhan. Ja sitten tämä tilanne avautui, niin mitä tapahtui? Niin kerro Heikki, sulle se on niin tuttu tarina, niin ole hyvä.
Joo, oli perhe, jossa isä joutui vankilaan ja sai useamman vuoden tuomion. Ja vaimo sitten päätti, että enhän minä tuomisen miehen kanssa elämää jatkaa, minä otan avioeron. Ja heillä oli sitten poika. Ja vankilassa sitten vankilan työntekijät kyselivät sitten siellä miehiltä, että onko teillä lapsia. Ja sitten tämä isä ajatteli, että no voihan sille lapselle jonkun lahjan lähettää ja kirjoitti kortin sinne. Ja sitten poika sai sen lahjan ja poika oli jo sen verran ikä, että hän ymmärsi asioita. Hän kirjoitti isälle vastineeksi palautepostia sitten, jonka nämä vapaaehtoistyöntekijät veivät, että isä, että nyt äiti on päättänyt jättää sinut, äiti ei halua sinun kanssa enää elää, mutta minä odotan sinua. Minä haluan, että sinä olet minun isäni ja minä odotan niin kauan, että sinä tulet vankilasta pois. Ja kun tämä viesti vietiin isälle, niin nämä vapaaehtoistyöntekijät kertovat, että isä purskahti itkuun, kun hän luki sen ja myönsi, että hän oli jo hautunut useamman jo jonkin aikaa itsemurha-ajatuksia ja vain etsinyt käytännön tilannetta, missä hän voisi sen toteuttaa. Mutta nyt tämä pojan kirja antoi hänelle toivoa tulevaisuudesta, eli hän haluaa jatkaa niin kauan, että hän pääsee vapaaksi ja saa olla poikansa kanssa.
Mm. Tällaiset tarinat on niin kuin motivoimassa tätä niin kuin työn tekemistä ja apua siellä tarvitaan. Mitkä on ne taloudelliset asiat, mihin sitä rahallista taloudellista tukea tässä tapauksessa tarvitaan?
No me olemme alusta asti, kun melkein parikymmentä vuotta oltu projektissa mukana, niin alussa annoimme ihan fyysisesti lastenraamattuja. Niitä vietiin auton perässä sitten muutama laatikko ihan alussa sitten enemmän. Ja nyt niitä yleensä painetaan Valko-Venäjällä. Siellä on hyvä kirjapaino. Olemme olleet mukana kustantamassa nämä lastenraamatut. Ja tietenkin sitten myös niihin lahjoihinkin tarvitaan tukea niiden ostamiseen ja sitten tähän kaikkien logistiikkaan. Ne lastenraamatut, 20 000 lastenraamattua pitää saada liikkeelle sieltä kirjapainosta kuljetettua eri puolille Venäjää. Tähän kaikkeen tarvitaan varoja.
No heikin jätti, jos kartalla katsotaan, niin kuin tuossa todettiin, Venäjä on iso maa, niin kuinka kattavaa se on vai keskittyykö se tiettyihin vankiloihin?
No tällä hetkellä vankiloita on hyvinkin paljon, jopa on kymmeniä vankiloita mukana ja niitä on ihan tuolla Siperiassa asti, joitakin vankiloita, mutta se, että vaikka vankila olisi ihan Pietarissa tai Moskovassa, niin se vanki on siellä, mutta lapsihan saattaa olla ihan missä hyvänsä, ihan jopa voi olla ulkomailla. On ollut Etelä-Amerikassa, Suomessa tällaisia tapauksia, olemme niissäkin sitten järjestäneet Fidan lähetystyöntekijöiden kautta, että sinne on lapsille viety se viesti. Mutta Venäjällä ne voivat tulla tuhansien kilometrin päässä. Ja ne saattavat ne lapset olla myös sillä tavalla, että ne eivät sielläkään asu kaupungissa, vaan lähimmästä asutuskeskuksesta, missä nämä vapaaehtoistyöntekijät itse ovat, niin saattaa joutua ajamaan useamman 100 kilometriä autolla sen yhden lahjan takia. Ja vaivaa joutuu näkemään paljon.
Ovatko nämä vapaaehtoiset tervetulleita vankiloihin?
Nämä kaikki 3-4 000 eivät itse pääse vankiloihin. He ovat sitten viemässä sinne perheisiin ja lastenkoteihin lahjoja. Vankilossa käyvät ne, joilla on niin kuin viralliset luvat käydä vankilatyöntekijät.
Mutta he ovat tervetulleita. Ovat. Heidät otetaan vastaan positiivisesti.
Heidät otetaan myönteisesti vastaan. On ollut joitakin vankiloita, joihin ei ole päästy, niin kuin ei ole niin kuin nähty, että mikähän tuo hanki on, mutta kun monissa vankiloissa on nähty, että se toimii ja sen kautta vangit käyttäytyvät paremmin, kun he saavat toivoa tulevaisuudesta, niin Moskovasta vankeinhoitolaitokselta on tullut viestiä vankiloille, että päästäkää tämän projektin työntekijät sisään, että sillä on vain myönteistä vaikutusta ja sillä tavalla on sitten päästy helpommin vankiloihin tätä hanketta toteuttamaan ja sen jälkeen myös niin sanottua perinteistä vankilatyötä tekemään, pitämään kokouksia ja keskustelemaan vankien kanssa muutenkin.
Onko teillä tarpeeksi näitä vapaaehtoisia siellä?
Tällä hetkellä niitä on, se 3,5-4 000. He kaikki ovat käyneet kurssin, heitä koulutetaan, heitä on eri evankelisista seurakunnista, eri evankelisista kirkokunnista. Tällä hetkellä heitä on ollut riittävästi, näin tämä Jan Volkov-projektin koordinaattori on kertonut, että on Jumalan kiitos, että tällaisia rakastavia, välittäviä, uskovia löytyy, jotka haluavat antaa omasta ajastaan ja nähdä vaivaa.
Kerro Marko, kuka on Jan Volkov?
Jan Volkov on TBN Russian johtaja ja hän on tämän projektin isä ja Jan Volkoviin liittyen niin mikä on koskettanut hyvin paljon tässä on se, että miten tämä koko projekti on lähtenyt alkuun. Eli noin 20 vuotta sitten entinen linnakundi Jan Volkov, hän oli tullut uskoon, hänellä itsellä oli linnataustaa, niin he olivat kahden evankelioimisryhmän kanssa vierailemassa yhdessä pietarilaisessa vankilassa. Ja tuntui, että vastaanotto oli todella huono, todella nihkeä ja näiden miesten sydämet ei avautunut millään. Ja sitten Jan Volkov ryhmänsä kanssa siellä vankilassa ollessa he hiljaa rukoilivat, että Jumala, että mitä pitäisi tehdä, että miksi nämä ihmiset ei ota vastaan, niin hänen ryhmällensä tuli sydämelle vastaus, että lapset ovat vastaus. Ja sitten kun he näkivät tämän toisen ryhmän, joka oli vankilan toisella puolella ja alkoivat keskustella, niin toiselle ryhmälle oli tullut sama asia, sama sanoma mieleen. Ja oli joulun aika ja niin he sitten päättivät, että okei, että tehdään näin, että aloitetaan tämänkaltainen projekti, vangilta kirje, me sponsoroimme lahjan ja se alkoi älyttömän pienestä. Ja kun he olivat saaneet kerättyä lahjoitukset, joitakin kymmeniä lahjapakettia tai satoja, niin he laittoivat nämä varastoon. Ja kuinka ollakaan juuri vähän ennen joulua, niin sattumoisin tuo lahjavarasto pärähti tuleen ja paloi poroksi. Eli kaikki kerätyt lahjat menivät hukkaan. No siinä tilanteessa joku olisi jättänyt asian kesken, mutta Jan Volkov päätti, että ei, että tämä oli Herran sana ja näitä vankeja ja vankien lapsia pitää auttaa. Niin he keräsivät pikaisesti uudelleen lahjat ja siitä alkoi työ ihan pienestä. Ja niin kuin Heikki kertoi, että alkuvuosina niin meiltä pistettiin Ladan takakonttiin muutama paketti ja vietiin sinne Pietariin. Eli se on alkanut todella pienestä ja tänä vuonna tavoite on 25-26,000 lasta, joka saisi niin kuin tämän lahjapaketin. Ja niin kuin tuli esille, noin 4,000 vapaaehtoista. Niin tämä on semmoinen sinapin siemenen ihme. Hyvä todiste siitä, että jos joku asia Jumalasta ja on tarvetta, niin se sitten kasvaa.
25,000 tai tarkalleen ottaen, jos paluukirje tulee, niin 50,000 kirjettä.
Joo, ja jos ottaa huomioon, että se koskettaa niitä lapsia ja koskettaa sitä aikuista, jonka luona lapsi on, ehkä siellä on iso äiti, ehkä vielä saattaa olla sitten toinen aviopuoliso, jos lastenkodissa siellä on useampia hoitajia ja siellä vankilassa on se toinen vanhempi, niin että se voi kertoa 4 tai 5 joka joulu, joita koskettaa tämä joulun sanoma.
Onko siis, käsitänkö nyt oikein, että avainmedia, tämä Suomen puolelta tuleva avustustoiminta, on ikään kuin tämän Jan Volkovin organisaation ja toiminnan niin kuin kivijalka, no niin kuin taloudellinen kivijalka?
No en ole itse koskaan kysynyt, mikä heidän se koko budjetti on, mutta se apu, minkä me heille annamme, niin ei se puolta kata siitä, mitä kaikkia kuluja. Olen laskeskellut kuitenkin 26,000 lasta. Aivan. Ja mitä se kukin lahja maksaa, 5-10 euroa, siitä nyt äkkiä laskee ja plus se lastenraamattu.
Mutta erittäin suuri osa, merkittävä osa.
Erittäin tärkeä osa, varsinkin näiden lastenraamattujen hankkimisessa on ollut meidän panoksemme, kyllä.
Joo. Nyt jos tähän haluaa Heikki osallistua, niin millä tavalla?
Voi, mennään meidän avainmedian nettisivulle ja siellä on Isi tulla kotiin ja sieltä kautta niin löytyy selkeät ohjeet, kuinka voi olla osallistua omastaan. Ja myös tärkeää on se, että Suomessa rukoillaan näiden perheiden puolesta.
Isi tulla kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja avainmedia.
Vielä lyhyesti toiminnanjohtaja Marko Selkomaa ja koordinaattori Heikki Jäntti avainmediasta Isi tulee kotiin. Kuinka merkittävä, kuinka niin kuin työllistävä asia ja kuinka iso asia se Heikki Jäntti teille on noin niin kuin talon sisällä?
No me lähimmät tiedotamme, olemme tämän hankkeen tiedotuskanava Suomessa. Kyllähän siinä tietenkin täytyy tietoa saada ja kerätä ja joutuu kääntämään tekstejä ja sitten teemme siitä ohjelmia ja kirjoitamme lehteen, että sillä tavalla siinä on oma vaivansa näin aina joulun alla, mutta kyllähän sen mielellään tekee, kun tietää, mitä varten se on.
Niin kaikessa tässähän on kyse siitä, että saatetaan ihmisille tiedoksi, että tämä on tällainen auttamismahdollisuus on olemassa.
Joo, se mikä minua niin kuin puhuttelee tässä Isi tule kotiin -kampanjassa, niin on juurikin se, että tässä on kysymys 100-prosenttisesti puhtaasta hyvän tekeväisyydestä ja luonnollisesti evankeliumin julistamisesta sitten siinä sivussa. Mutta me käytännössä siis kehotamme Suomessa ihmisiä lahjoittamaan varoja näille vangeille ja vankien lapsille, jotta he saavat yhteyden toisiinsa ja siinä mukana sitten evankeliumia. Ja tämä on kiehtovaa, koska me ei avainmediana, tämä on sellainen hanke, josta voitaisiin sanoa, että me emme saa tästä mitään, vaan me annamme oman työpanoksemme, oman lehtitilamme, sivutilamme, mainostilamme ja me kanavoimme sitä hyvää, jota suomalaiset antaa vähäosaisten puoleen. Ja kyllä mä toivoisin, että saataisiin ihan älyttömästi tukijoita noille Venäjän pienille vankien lapsille tänä jouluna.
Mm. Marko Selkomaa, me jatketaan juttua tuossa ysin uutisten jälkeen ja puhutaan vähän elämäntarinaa ja siitä, kuka mies on Marko Selkomaa. Ja samalla puhutaan myöskin tavallaan sun toiminnanjohtajan roolista tuolla IRR, kun siis avainmedialla. Menee vähän niin kuin kun tehän olette samassa talossa.
Samassa rakennuksessa fyysisesti, kyllä.
Joo, se on semmoinen keskittymä. Ja suuntakin on, ilman suuntakin on aika pitkälle niin kuin sama. Mutta hei Marko, jatketaan. On mukava, kun olet täällä ja Heikille paljon annetaan tuohon työrauha ja saat ottaa kahvia ja mitä nyt sitten haluatkaan. Mitä sä tarkalleen ottaen teet niin kuin, silleen niin kuin sun työpäivä, Heikki? Mitä sä teet?
Voi kuule, pitäisi.
Onko se niin kuin koneen äärellä?
Sitäkin se on. Se on hyvin monenlaista, kun on niin pitkään ollut talossa 40 vuotta, niin siinä aikana on monenlaisia tehtäviä kertynyt, mutta sydämestähän ne täytyy kaikki tehdä.
Mm. Näin, ihan kohta tuohon aiheeseen lisää sitten.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Ja käykääs kommentoimassa edelleenkin meidän aamun kysymystä, joka liittyy tällaiseen auttamiseen, auttamismielen. Miten voitte uskallata auttaa perhettä, jolla huomaan olevan vaikea? Millaista apua olet itse saanut? Ja otetaan tuosta yksi kommentti. Vuosia sitten naapurin mummo sanoi, että on niin yksinäinen, että seuraa ovisilmästä rappukäytävissä kulkijoita. Niinpä otin tavakseni keittää kahvit ja pullat mukaan, menin mummon luo ja meillä oli tosi kivat juttuhetket. Mummo on jo nukkunut pois, mutta siinä hyvä esimerkki siitä, millä tavalla niitä asioita voi hoitaa ja millä tavalla lähimmäistä voi auttaa.
Herätys. Herätyksen aamuvieras.
Joo, kello on 7 minuuttia eli 9 ja meidän avainmedian teemaviikkomme jatkuu.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa, tervehdys vielä kerran.
Terve, terve.
Joo, mukava kun olet täällä. Sä oot Avainmedian, mennään siitä päästä, sä oot Avainmedian toiminnanjohtaja ja tässä ollaan avattu yhtä teemaa, eli isi tule kotiin teemaviikollahan me olemme, mutta kerron nyt ihan alkajaiseksi, että mitä tekee Avainmedian toiminnanjohtaja?
Avainmedian toiminnanjohtaja johtaa, koordinoi koko Avainmedian työtä, pitää huolen siitä, että on yhteydet meidän tukijoihin ja kannattajiin, on yhteydessä eri puolilla maailmaa oleviin kenttiimme ja tekee työtä strategia ja visio ja mission mukaisesti.
Joo. Minkälaisen testamentin Niilo Närhi sulle jätti?
Erittäin hyvän testamentin, eli voidaan sanoa, että on hyvin selkeät pasmat siitä, kuinka viimeisen 14 vuoden aikana työtä on tehty. Ja mähän olin Niilon apulaistoiminnan johtajana 1,5 vuotta ennen kuin toiminnanjohtajaksi astuin, niin olen saanut seurata sivusta ja tehdä työtä Niilon kanssa, niin niiltä pohjilta on ollut erinomaista jatkaa työtä.
Onko joku asia, kun sä tulit siihen tosiaan 1,5 vuotta siinä kävitte niin kuin yhdessä sitä ja se on, toihan on oivallinen tapa tutustuttaa työhön ja perehdyttää oikeasti niihin, niin onko joku asia tai jotkut asiat, jotka niin kuin yllätti sut Avainmedian toiminnassa?
No joo, yksi todella suuri yllätys oli, että vaikka mä oon itse ollut helluntai-herätyksen työntekijänä yli 30 vuotta, ja olen seurannut avainmediaa jo ihan sieltä 80-luvun puolesta välistä asti, niin kyllä hämmästynyt olin siitä, kuinka oikeasti laajaa meidän työmme on. Eli se tuli minullekin todella suurena yllätyksenä, positiivisena yllätyksenä.
Siis tällainen niin kuin määrällinen vai se, että se ulottuu niin laajalle alueelle?
Molemmat. Se, että ulottuu niin laajalle alueelle ja koskettaa niin suuria kansanjoukkoja ja kuinka monipuolista ja myöskin hedelmää tuottavasta työstä on kysymys. Itse asiassa olen vieläkin hämmästynyt siitä. Mm.
No Marko Selkomaa, ne jotka eivät tunne avainmedian toimintaa, niin kerro vähän tästä työn laajuudesta, millainen se noin niin kuin kiteytetysti on.
Joo, eli avainmedia on alkanut 66 vuotta sitten Tangierissa, Pohjois-Afrikassa, niin lähetettiin, Kai Antturi lähetti ensimmäisen lähetyksen lyhytaaltoradiolla Suomeen. Aloitettiin Ibra-radio Suomi, ja tarkoitus oli median välityksellä evankelioida suomalaisia. Suomessa ei saatu radioaikaa valtion kanavilta, ja niinpä sitten piti sieltä lähettää. Eli niin kuin Markku Vuorinen, mediapastori, niin aikanaan sanoi, että kun hän katseli näitä alkuaikojen ohjelmia, tai siis kuunteli ja näki, että minkälaisissa olosuhteissa ne tehdään, niin hän ajatteli, että eihän tästä tule yhtään mitään. No sieltä on lähdetty liikkeelle. Meidän avainmedialla on ollut erityyppisiä nimiä ja niin on ollut semmoisia kausia, että meillä on ollut älyttömän voimakas idäntyö, eli ollaan kustannettu miljoonia kirjoja, miljoonia uusia testamentteja, raamattuja Venäjän puolelle, tehty radiotyötä ynnä muuta. Sitten on ollut hyvin voimakas Kiinan työn aika, jolloin on samalla tavalla kustannettu DVD tai siihen aikaan kutsuttiin VCD-soittimia, joilla sitten Jeesus-filmiä on näytetty tuhansille ja tuhansille ja tuhansille kiinalaisille ynnä muuta. Ja sitten on 80-luvun puolen välin jälkeen on alkanut erittäin voimakas muslimityön vaihe, jossa me olemme edelleenkin. Ja tämä muslimityö, jota tänä päivänä meidän Arabian muslimiosastomme tekee, niin se on jotakin aivan uskomatonta. Kiteytettynä, jos sanotaan meidän koko toimintamme numeroina, niin me ollaan tehty siis työtä 66 vuotta. Me ollaan saatu palautetta noin 150 plus maasta ja ollaan toimittu 25 eri kielellä kaikella medialla. Kirjallisuutta, radiota, televisiota, satelliittitelevisiota, internettiä ja sosiaalista mediaa.
Hmm. Kun sä tämmönen savolaispoika hyppää tommosiin niin kuin ohjaksiin, niin mitä ajattelit siitä työsarasta ja tulevasta työstä silloin, kun otit sen vastaan?
No joo, siinä on semmoinen tausta, että kun mä oon lähtenyt siis vuonna 1991 evankeliumin työhön Savosta, Varkaudesta.
Varkaudesta, joo.
Kyllä, Savon koulutyön tekijänä toimin 6 vuotta ja sen jälkeen sitten muutettiin Helsinkiin, toimin 3 vuotta seurakunnan kakkospastorina, nuorisotyöntekijänä Helsingin lähetysseurakunnassa, joka on siellä iso roballa. Ja sitten me muutettiin Kanadaan, toimin siellä pastorina 13 vuotta, ja sitten me muutettiin Suomeen julistustehtäviin. Niin tässä on semmoinen prosessi ollut, että mä oon paljon julistanut sanaa, siis niin kuin omalla suullani, evankelioimiskokouksissa, herätyskokouksissa ja pitänyt raamattotunteja ja kirjoittanut kirjoja siinä sivussa. Niin jännä asia oli se, että noin 3 vuotta ennen kuin avainmedia kutsui, niin mä huomasin semmoisen sisäisen muutoksen. Ja se oli se, että mä tahtoisin tehdä työtä tiimin kanssa. Eli se homma ei olisi vaan kiinni tästä minun omasta suuvärkistäni tai kirjoitustaidosta, vaan siitä, että voisin olla moninkertaistamassa rohkaisemassa, mahdollistamassa toisten työntekijän, työn tekemisen. Ja sitten muistan, kun tämä prosessi oli käyty niin kuin lävitte, niin mä tiesin jonkun aikaa jo ennen kuin pyyntö tuli, että jonkunlaisiin niin kuin johtamistehtäviin lähetystyön parissa minua ollaan johdattamassa, mutta kun 2019 keväällä TELLUS-konferenssissa Seinäjoella, niin Niilo Närhi esitti mulle tämmöisen kysymyksen, että olisitko käytettävissä Avainmedian toiminnanjohtajan hakuprosessiin, niin kyllä se tuntui aivan järisyttävän isolta haasteelta. Ihan nöyrästi tunnustan, että siinä ei tullut ollenkaan semmoinen, että jes!
Tässä se on.
Joo, ei vaan se oli siis semmoinen, tuntui niin kuin semmoinen järkyttävä vastuun ja painon vuori olisi tullut niskaan, kun mä ajattelin, että mä olen arvostanut Avainmedian työtä siis todella paljon, noin niin kuin normihelluntaa pastorina, ja mä ajattelin, että ei tommosiin valjaisi niin kuin kukaan normikuolevainen pysty. Mm. Ja siitä lähti sitten prosessi liikenteeseen, ja tässä nyt ollaan.
Mm. Helluntapiireissä varsinkin puhutaan, kun puhutaan tämmöistä, puhutaan työnäystä tai puhutaan kutsusta ja näin poispäin, niin mä jotenkin ajattelen, että se sun kutsumus on ollut siellä julistuspuolella, mutta liittyykö siihen jonkinlainen lähetysnäky?
No joo, itse asiassa hyvin oleellisesti, että kun mä sain vastaanottaa Jeesuksen, kun olin 13-vuotias, mun isä ja äiti, Varkaudessa tavallisia työssä käyviä varkauslaisia, tai varkautelaisia, niin kuin me sanomme, niin he tuli uskoon, kun mä olin 12-vuotias. Vuosi meni, äiti rukoili mun puolesta ja isä ja äiti johdatti mut sitten pelastukseen ja tulin uskoon jo heti alkuvaiheesta ja erityisesti sen jälkeen, kun mä kesäleirillä sitten, mä joulukuussa sain pyytää Jeesuksen sydämeen ja kesäleirillä sain täyttyä Pyhällä Hengellä, niin sen jälkeen niin mulle rupesi nousemaan jo nuorena semmoinen tietoisuus, että minusta tulee isona saarnaaja ja lähetyssaarnaaja. Ja mä olin aivan varma sitten siitä, että niin alkuvuosi, että mä valmistauduin lähetystyötä varten. Siksi mä olin erittäin kiinnostunut englannin kielen opiskelusta, luvin lähetyshistorioita tosi paljon ja nuorena miehenä mä ajattelin, että lähden Kiinaan lähetystyöhön. Johtuu siitä, että luvin Hudson Taylorin elämän.
Okay.
Sitten seuraava vaihe oli, että ei, mä lähdenkin Intian lähetystyöhön. Ja se johtui siitä, että mä luvin C.T. Studdin Jumalan hullukirjan. Ja sitten meidän seurakunnasta lähti Tino Varjolla Intia-aktioon. Niin yeah. Sen takia minäkin sitten muuta ajoin kuorma-autokortin, että Intia-aktiota, kun ne ajoi aina sitten nuo isot autot läpi Euroopan sitten Intia, niin minäkin ajattelin, että minäkin lähden sitten Intiaan. No, mä oon mieltänyt itseni aina lähetystyöntekijäksi siellä, missä mä olen, ja mun peruskutsumus on lähetyskutsu. Ja se, että mä saan nytten keski-ikäisenä 30 vuotta julistajan tehtävissä olleena, niin antaa toivottavasti elämäni ja työelämäni loppuvuodet 100-prosenttisesti lähetystyön edistämiseen, niin kyllä mä olen nöyrän kiitollinen Jumalalle.
Ammu vieraana Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Otetaan pieni musiikkipätkä tähän ja sen jälkeen jatketaan. Marko, mulla on monta kysymystä sinulla ja lähestytään asiaa vaikkapa Kanadan kautta ihan kohta.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Marko Selkomaa, tekisi mieli oikeastaan hypätä sinne 13 vuoden ajanjaksolle sinne Kanadaan, koska se on aika merkittävä asia sun niin kuin, no, varmaan niin kuin elämässä ylipäätään, mutta ehkä sitten tällaisella, niin kuin, jos ajatellaan millä tavalla sun tämmöinen puhuja-identiteetti on niin kuin muotoutunut, mutta silti mä haluan kysyä sulta ennen kuin sinne mennään tavallaan näistä nuoruusvuotisista. Sanotko sä, että 12-vuotiaana tulit uskoon?
13-vuotiaana.
Joo. Tavallaan tuommoisena niin kuin varhaisteini-iässä, niin eikö sille yhtään tule sellainen olo, että sulla jäi niin kuin semmoiset villit teinivuodet niin kuin kokematta, kaikki se hurlum hei sieltä?
Joo, mä oon joskus leikillisesti sanonut näin, että minun vankila- ja huumekierteeni päättyi ennen kuin se kerkesi alkaakaan.
Juuri tätä ehkä tarkentaa.
Ja eli minun maailmani oli, maailman kierrokseni olivat sitä, että pelasin Varkaudessa Savontiellä Panama-baarissa Space Invaders avaruuspeliä ja sitten flipperiä siellä. Se oli se minun syntinen maailma ja yhden kerran olin kerennyt kokeilla alkoholia ja sitten kuukausi sen kokeilun jälkeen niin tulin uskoon ja näin minä pelastuin näiltä maailman synkistä syövereistä.
Niin, millainen niin kuin maailma se oli Varkaudessa olla yläasteikäisenä poikana uskovainen?
Erittäin hyvä. Elikkä mulla on tämmöinen mielikuva, että mä olin niin kuin tämmöinen normaali ulospäin suuntautunut varhaisnuori. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin en mä arastellut, koska olin muutenkin ulospäin suuntautunut.
Sua ei kivitetty sen takia?
Ei ollenkaan. Ja seuraavana päivänä kerron kavereille, että mä oon tullut uskoon ja julkisesti koko yläasteajan 7, 8, 9 luokat, lukiot, ammattikoulut, niin oon ollut aina uskovainen, eikä minua ole koskaan pilkattu uskoni takia.
Sä mainitsit tuon Varjolan Tinoon tuossa, jolla mä luulen, että hänellä oli traktaatti aina povitaskussa, niin tuliko sinusta semmoinen kaveri, että
No itse asiassa melkein tuli. Elikkä silloin kun mä tulin uskoon, niin tosiaan mainitsin, että sitten kesällä 6 kuukautta tuon jälkeen lastenleirillä koin Pyhällä Hengellä täyttymisen ja sain sitten kielillä puhumisen armolahjen. Ja se oli kyllä mulle hirveän voimaannuttava kokemus, että mä vaan jotenkin tajusin tai sisäisesti syntyi semmoinen halu, että mä haluan kertoa toisille ihmisille Jeesuksesta. Ja kyllä me kuule siellä nuorina jeppeinä 13, 14, 15 vuotiaana, niin pyörillä ajeltiin ympäri kaupunkia traktaatit taskussa ja jaettiin niitä ihmisille ja sitten todisteltiin siellä. Mutta se oli semmoista vilpittömän aitoa evankeliumin jakamista.
Mm. Mä jotenkin, jos vielä mennään tavallaan Varkaudesta, tunnen toki pastori Matti Hirviniemen ja sitten Tino Varjola yhtä lailla tuli tutuksi. Ja sitten teillä oli semmoinen musiikkipariskunta kuin Pekka ja Mari Rimpeläinen.
Joo, tavallaan ja heidän kanssaan lauloin paljon.
Niin, kysymys kuuluukin, että kuinka hyvät nämä musiikinlahjat ovat. Että
no hyvä ja hyvä. Paha tässä on ruveta itsensä kehumaan. Mutta
anna tulla nyt, kun kysytään kerran.
Sieltä ne. Joo, paljon lauloin. Nuoruudessa lauloin paljon. Johdin nuorisokuoroa pitkän aikaa. Marjutin ja Pekan kanssa meillä oli kvartetti ja trio. Kyllä musiikki on ollut iso osa elämää. Silloin kun mä olin koulutyöntekijänä, niin aina kouluasteesta riippumatta, niin aina oli kitara mukana ja lauloin koululla oppitunneilla. Ja sitten tietenkin, kun jää pastorin hommiin, niin se jäi lähinnä semmoiseksi, että pari kertaa vuodessa lauloin ja joulukonsertissa. Mutta kumminkin silleen, kun Kanadasta lähdettiin vuonna 2013 keväällä, niin pidin sitten kumminkin ihan semmoisen 1,5 tunnin mittaisen jäähyväiskonsertin Thunder Bayn suomalaisille, missä toimin solistini ja sitten meidän bändi sitten soitti siinä taustalla.
Okei, joo. Tätä mä en nyt realisoinut tätä kitarapastoriosastoa, niin olisin pyytänyt kitaran mukaan, jos vetänyt tässä jotain ensi kerralla.
Sovitaan näin.
Niin saadaan Marko Selkomaalta sellainen live-esitys. Mutta hei, mennään Marko siihen Kanadan aikaa, siis 13 vuotta. Mikä vei sinne?
No suureen kysymykseen yksinkertainen vastaus, niin näin me koettiin, että Jumala. Elikkä me koettiin siinä hyvin selvä, vahvistettu, konkreettinen Jumalan johdatus sitten siirtyä Kanadaan Thunder Bayn 2-kielisen Salem-seurakunnan pastoriksi.
Koit sä silloin, kun sä puhuit tuosta lähetystyöstä, että sä oot menossa lähetystyöhön, niin koit sä, että sä menet lähetystyöhön?
Ei, vaan mä koin näin, että mä menen seurakuntapastoriksi ja pastorin toimessani olen lähettämässä ja myöskin siinä pastorin toimessani olen menemässä muualle lähetystyöhön.
Millaista elämä Kanadassa oli? Puhutaanko me ensin seurakuntaelämästä vai jääkiekosta?
No kuule, kyllä me voidaan puhua molemmista, että meillähän meidän nuorimmainen Viljami on syntynyt 2003 siellä Thunder Bayssä, ja hän jo nelivuotiaana aloitti jääkiekon pelaamisen, ja mä muistan, kun siis Thunder Bayssähän, siis se on Kanadasta väkimäärään nähden paikkakunta, josta on eniten tullut NHL-pelaajia.
Okay.
Tämä on uskomaton fakta, ja siellä melkein kaikki pienet lapset pelaa jossakin elämänsä vaiheessa jääkiekkoa, niin meidän Viljamikin aloitti sitten pelaamaan jääkiekkoa siellä nelivuotiaana, ja kyllä me aktiivisesti ollaan seurattu sitten Kanadan aikoina NHL erikoisesti, ja nyt sitten pikkusen SM-liigaa, kun ollaan täällä.
Joo, Thunder Bayhän on tietysti kaikille urheilufaneille tuttu sinällään niin kuin...
Kyllä, Matti Nykänen siellä aikanaan kävi hyppimässä.
Kyllä. Se on kaupunkina varmaan sellainen niin kuin talviurheilukaupunki.
No kanadalaiset.
Eikö se niin kuin näy? Tehän näkyy
siellä. No siis luulisi, että se näkyy, mutta ei se niin paljon näy. Siellä on yksi Jarmo Puiraan aikanaan omistama Lapin hiihtokeskus, ja siellähän nämä kisat, missä hiihdettiin silloin, oliko se MM-kisat, niin siellä ne hiihdettiin. Ja se on tosiaan, hänen isänsä oli Jarmo Puiraan isä, kuului meidän seurakuntaan, Saalem-seurakuntaan, ja Jarmon kanssa ollaan monet kahvit. Hän on nyt jo siis siirtynyt ajanrajan tuolle puolelle, mutta nämä on tuttuja kavereita, jotka niitä latuja siellä sitten ja hiihtokeskuksia järkkäilivät. Hyvin tuttu.
Joo, Marko Selkamaa, tämä on tosi kiperä kysymys. Tiedän, että tämän perusteella tyypitetään ihmisiä, mutta mikä NHL, minkä joukkueen paita?
No, tämä on vähän jännä homma, koska pojillani, toivottavasti he eivät kuuntele, heillä on siis Maple Leafsin, Toronto Maple Leafsin, mutta mulla tilanne lähinnä menee silleen, että sen mukaan, missä on eniten suomalaisia.
Okay.
Ja silloin, kun me oltiin Kanadassa, niin koska Teemu Selänne oli Anaheim Ducksissa,
kyllä,
niin mä kannustin Anaheim Ducksia. No tällä hetkellä niin mä voisin sanoa, että kyllä mä oon ehkä sanotaan näin, kekäläisen takia, niin mä kannatan Columbus Blue Jacketsia.
Jacketsia tällä hetkellä. Okei, asia selvä. Välillähän se ehkä, onko se nyt lähin Minnesota,
niin
se oli suomalaisjoukkoja, mutta tällä hetkellä taas ei ole.
Tällä hetkellä ei ole, kyllä.
No joo, jääkiekosta se siksi, mutta siis Thunder Bayssä on hyvät ladut, niin hiihtelitkö?
No joo, kuule, kumpa hiihtäisinkin.
Mutta et hiihtänyt.
En. Thunder Bayssä en käynyt nöyrästi totean 13 vuoden aikana, en käynyt hiihtämässä kertaakaan.
No entä sitten vaikkapa viime talven?
No sama juttu.
No siinä on semmoinen parannuksen paikka. Mutta Marko Selkomaa, puhutaan siitä seurakuntaelämästä ja siitä 13 vuoden jaksosta. Se oli sulle elämänraamattokoulu.
Upea elämänjakso. Pitää sanoa, että se oli, me siirryttiin tuolta Helsingin lähetysseurakunnan palveluksesta. Me asuttiin nuorena perheenä Espoon Leppävaarassa. 3 vuotta meni siellä. Lapset oli, Oskari ja Saara olivat ihan pikkusia. Ja mä olin nuori pastori ja luulin, että pastorin tehtävä on olla aina töissä. Ja meillä oli pienet lapset, mä olin aina töissä, aina illat olin töissä ja luulin, että näin pitää tehdä. Ja sitten kun me muutettiin Kanadaan, niin oli Thunder Bayssä upeaa huomata se, että vaikka mä olinkin nuori 30-vuotias seurakunnan johtava pastori, niin se oli hirveän perhekeskeistä se kanadalainen seurakuntaelämä. Että vaikka mä olinkin jatkuvasti töissä, niin perhe oli siinä erittäin läheisesti, Elisa ja lapset, niin siinä se oli hirveän rakentava, perhettä yhdistävä tekijä, ja ne oli kyllä upeita vuosia, siis niin työntekijänä kuin perheenäkin. Sitten tietenkin pitää ottaa huomioon, että nuori 30-vuotias kaveri, on visiot ja joudut kahdella kielellä työskentelemään heti. Eka sunnuntaina kun menin, niin ekana oli suomenkielinen kokous ja sen päälle englanninkielinen Jumalan palvelus. Ja joudun siis heti ruveta operoimaan täysin niin kuin molemmilla kielillä. Niin, kyllähän se vei paljon energiaa, oli raskasta ja paljon uuden oppimista, siirtolaiset, upeita ihmisiä ja myöskin vahvoja ihmisiä, niin siinä joutuu käydään tämmöiset Ollin oppivuodet. Ja voisin sanoa näin, että erikoisesti kun tuossa joitakin vuosia sitten oli paljon kohtuullisen suuria kokouksia täällä koti-Suomessa ja tietyn kaltaisia niin kuin Jumalan voimatekoja tapahtui ja tämmöistä, niin mä voisin sanoa, että kaiken tuohon palvelutehtävään, niin mä oon oppinut sen siellä Kanadassa Thunder Bayssa.
Mm. Millä tavalla se näyttäytyy siellä Kanadassa, kun nyt jos me puhutaan tämmöisistä vaikka karismaattisista ilmiöistä, otetaan nyt vaikka yksi nauruherätys, niin millä tavalla se näyttäytyy siellä ylipäätään nämä niin kuin nämä ilmiöt?
No meidän aikana niin ei se näyttäytynyt millään tavalla. Eli me elettiin ihan normaalia seurakuntaelämää ja ei siellä niin kuin, se oli ihan tavallista, voisi sanoa, että normaalia helluntalaiskarismaattista elämää, rukoillaan ihmisten puolesta, sairaita paranee silloin tällöin, profetian sanoja, tiedon sanoja tulee, mutta ihan normaalia seurakuntaelämää.
Mitä sä ajattelet, Marko Selkomaan, tämmöisestä ääri-ilmiöstä, tällaisista, jotka yhtäkkiä putkahtaa tällaisia herätysaaltoja?
Näyttäisi herätyksen historiasta sillä viisi, on siihen hommaan paneutunut jonkun verran, niin että aina kun tulee tämmöisiä herätysaaltoja, niin nähtävästi juurikaan sellaisia suurempia herätyksen aaltoja ei ole, missä ei olisi tavalla taikka toisella näitä ääriilmiöitä. No nyt sitten, kun kattelee taaksepäin, niin mitenkä minä sanoisin? Meidän emme voi kristillisyyttä, emme seurakuntaelämää, emmekä evankelioimistyötä rakentaa herätysaaltojen odottamisen varaan, vaan kristillisen seurakunnan ja kristillisen sanoman voiton ja eteenpäin menemisen salaisuus on siinä, että me pitäydytään ydinsanomassamme ja ydinjulistuksessamme. Sanotaan näinikkäisesti, että kun pysytään apostolisen uskon tunnustuksen linjalla ja julistetaan Kristusta, niin sitten sillä linjalla kun mennään, niin seurakunta menee pitkässä linjassa eteenpäin, niin kuin on mennyt sen 2000 vuotta.
Mm-hmm. Siis täytyy kommentoida tähän asiaan, että kyllähän esimerkiksi helluntalaiset ovat odottaneet sitten Niilo Ylivainion jälkeen koko ajan ikään kuin semmoista uutta räjähdystä Suomessa.
Minä voisin sanoa, että ikävä kyllä.
Niin.
Ikävä kyllä, koska ei se niin kuin Kristuksen Jeesuksen lähetyskäsky, niin ei Jeesus sanonut meille, että odottakaa herätystä ja rukoilkaa herätystä. Hän vaan sanoi, että menkää ja saarnatkaa. Eli ennen herätystä seurakunnan tehtävä julistaa Kristusta, herätyksen aikana seurakunnan tehtävä julistaa Kristusta ja herätyksen jälkeen on julistettava Kristusta. Niin minä olen jotenkin ajatellut näinikkäisesti, että mitä tässä nyt turhia oottelemaan jotain herätystä. Ei muuta kuin levitetään evankeliumia kaikkeen maailmaan, niin herätys tulee, jos se on tullaksi, ja jos ei tule, niin me saadaan Kristusta ja ihmiset vastaanottavat pelastus.
No eikö käy vähän kateeksi, kun Afrikassa kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia tulee uskoa? Jos...
Ei se käy kateeksi, koska tällähän kato, nykyään medialla pääsee sinne julistamaan ja olemaan itse siinä mukana, niin sehän on aivan sama, että onko se herätys täällä Suomessa vai jossakin puolella maailmaa. Ja itse asiassa tällä hetkellä globaalisesti niin on... Taitaa olla koko maailman historian suurin herätysaika nyt menossa. Enemmän tulee ihmisiä tällä hetkellä globaalisesti uskoon kuin koskaan maailman historian aikana.
Niin ja sähän elät tavallaan avainmedian toiminnanjohtajana semmoista niin kuin muslimimaailman niin kuin herätystä.
Kyllä.
Ikään kuin sen keskellä.
Se on juurikin totta, että kun ajatellaan muslimimaailmaa, joka aikaisemmin ajateltiin, että se on murtumaton linnake. Ihan niin kuin mennään meidän historiassa, kun aikaisemmin porukat rukoili Venäjän puolesta paljon. Ja niin kuin Mikael kerroit, että sinun isäsi on käynyt paljon siellä rajan takana julistamassa evankeliumia, niin ennen Suomessa ajateltiin, että se on se kommunismin muuri ja idän muuri, se ei murru. Mutta uskovat rukoili ja se murtu. No sama asia oli muslimimaailman kohdalla ja tänä päivänä todellakin, niin muslimimaailmassa on ennen näkemätön herätys. Joka vuosi tuhansittain muslimeita kääntyy ja jännä kuvio on vielä se, että kun heille julistetaan median välityksellä evankeliumia, meille tippuu viikoittain tämmöisiä upeita niin kuin todistuksia. Ja tämä on jännä huomata siis se, että mitenkä media-evankeliointi linkittyy Jumalan ilmenemiseen sillä tapaa, että kaveri kertoo, katsoin illalla teidän lähetyksenne. Yöllä heräsin ja ymmärsin, että Jeesus puhuu minulle ja sanoo, että rukoile. Herään ja rukoilen, Jeesus pelastaa ja ilmestyy. Yksi kaveri kertoo, katsoin illalla teidän lähetystänne ja yöllä herään ja ymmärrän, että tämä on Jeesuksen ääni. Siis muslimi sanoo, joka sanoo, että nouse ylös, ettet kuolisi. Herään tähän Jeesuksen sanaan, nousen ylös, menen keittiöön, keittiö on ilmiliekeissä. Ja se pelasti sillä tapaa, että en kuollut sitten sinne. Ja välittömästi soitti Kanal Hayatille, tämä on Turkissa tapahtunut, meidän jälkihoitotiimille, meidän kumppanimme jälkihoitotiimille. Ja ryhmä tulee sinne seuraavana aamuna, johdetaan hänet pelastukseen. Tänä päivänä kaverin kodissa toimii pieni rukousryhmä ja raamattupiiri. Tämän kaltaisia tapahtuu tuhansittain, että evankeliumi etenee aika mahtavalla tavalla.
Isi tule kotiin teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Marko Selko, mä kysyn sinulta, että mitä soitetaan, mitä musiikkia, niin ei ehkä ihan vähän yllätyin sun valinnasta, että laitetaan joulumusiikkia ja ei sitten mikä, vaan piti olla tietynlaista joulumusiikkia ja valikoitu joulupuu on rakennettu. Niin minkä takia?
Kuule, sanotaan näin ikänsä, että lähinnä se pyyntö johtuu siitä, että satuin pari päivää sitten näkemään Club for Fivein joulukonserttimainoksen Facebookissa. Joo. Ja sitten lähinnä tämä ryhmä oli se oleellinen, mutta sitten tämä joulupuu on rakennettu, se on mahtava laulu.
Kyllä, se on näin mahtava.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Isi tule kotiin teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Tässä aamun aikana on kysytty, kun puhutaan auttamisesta, avustamisesta, miten voit ja uskallat auttaa perhettä, jolla huomaat olevan vaikeaa ja millaista apua olet itse saanut. Täältä tulee yksi vastaus. Iäkäs vanhus, joka asuu vielä kotonaan, kertoi, että on syntymäpäivä lähenee, eikä hän jaksa mitenkään sitä juhlistaa. Kävin ostamassa kukan ja kakun sekä hengellistä luettavaa. Mukavaa oli rupatella ja yllättää iloisesti 95 vuotta täyttävä lähimmäinen. Hengelliset lehdet hän kertoi lukeneensa useaan kertaan. Laitetaan hyvä kiertämään, hyvää mieltä kaikille joulun odotuksen. Maija laittaa tällaisen viestin. Marko Selkomaa, mikä se olisi sun tapa?
Kuule niin...
Tuleeko tehtyä tällaista?
No liian harvoin. Niin. Liian harvoin tulee tehtyä. Että kyllä muistan tämmöisiä tilanteita tosin, että olen jollekin ostanut joulukassin ja... Tai siis jouluruokakassin ja maksanut jonkun systeemin, mutta ehdottomasti enemmän pitäisi tehdä. Kyllä.
Sulla on vahva seurakuntatyötausta ja varmasti Avainmedian toiminnanjohtajanakin ihan yhtä lailla kohtaat ihmisiä. Nämähän on sellaisia asioita, jotka tällaiset apuasiat, nämähän tulee syliin.
Nämä tulee syliin ja niin kuin just parasta aikaa tämä Isi tule kotiin -kampanja, niin se mikä omaa sydäntä niin kuin riemastuttaa, niin tässä on kysymys ihan puhtaasta hyvän tekeväisyydestä ja silloin tosiaan kun sain toiminnanjohtajan tehtävät ottaa vastaan ja katseltiin tätä syksyä, niin sanoinkin näin, että olisi upeeta, jos tänä jouluna saataisiin oikein lyödä ennätykset, että voitaisiin näitä Venäjän vankeja ja Venäjän vankien lapsia olla siunaamassa, koska me ei avainmediana tästä saada mitään. Että ainut, mitä me saadaan, niin on työn ilo. Me mainostetaan tätä asiaa ja meidän toimittajat tekevät lehteen juttuja. Ja me välitetään Suomesta nämä varat, jotta voidaan ostaa lasten kuvaraamattuja, joululahjatarvikkeita ja levittää sitten Pietarin vankiloissa ynnä 14 muulle paikkakunnalle, jossa tätä työtä tehdään. Niin tästä tulee hyvä mieli.
Kyllä. Mitä sä, Marko, mikä on sun viesti ihmisille? Me elämme semmoisessa ajassa, että meillä on semmoinen niin kuin polarisoitunut yhteiskunta. Niin, ja musta tuntuu, että meillä on myöskin tällainen jakaantunut seurakunta jotenkin, niin kuin ihmiset ovat aika kärkevästi toisia vastakkain, ja se tavallaan tämmöisenä pandemia-aikana sen niin kuin huomaa. Mikä on sun viesti Radio Dayn kuuntelijoille ja viesti yleisesti ihmisille?
Kristus yhdistää ja lähimmäisen rakkaus yhdistää. Ei sillä väliä, että onko ottanut rokotuksen taikka ei, niin mun mielestä täysin naurettavaa niin kuin piiskata fanaattisesti niitä, jotka ovat ottaneet tai eivät ole ottaneet rokotteita. Kristus yhdistää meitä. Ja sitten toinen asia on, että lähimmäisen rakkaus yhdistää meitä, että jos yhdelle lähimmäiselle, jonka näet tässä joulun aikana, josta tiedät, että tuota mä voisin vaikka pienelläkin asialla auttaa, niin se kannattaa tehdä. Ja ehkä minusta on tulossa vanha, mutta näin jotenkin ajattelee, että nyt jos yhdelle ihmiselle saa edes pienellä asialla hyvän mielen, niin se kannattaa tehdä.
Mitkä ovat muslimityön tunnelmat näin joulualla?
Muslimityön tunnelmat ovat riemulliset. Juuri viime sunnuntaina, niin meidän muslimityömme johtaja Aaron Ibrahim oli Turkissa, jonne on tullut Izmiriin suuri määrä Syyrian pakolaisia. Ja erikoisesti näiden Syyrian pakolaisten, jotka siis ovat kaikki muslimeja, niin on alkanut herätys. He ovat hyvin avonaisia. No ensinnäkin he tarvitsevat paljon apua erittäin huonoissa oloissa. Ja ajattelen, että sunnuntaina Izmiriin perustettiin näiden syyrialaisten pakolaisten keskuuteen tuore seurakunta. Siellä kastettiin 28 muslimitaustasta uskoon tullutta ihmistä ja seurakunta perustettiin sinne. Ja ne on kaikki tullut meidän muslimin mediatyömme kautta uskoon. Meillä on suuri ilon ja semmoinen riemun aika ja joka puolella maailmaa ihmisiä, muslimeita tulee uskoon jatkuvasti.
Isi tulee kotiin -kampanjasta on puhuttu, nyt on muslimityöstä on tässä puhuttu. Mitä muita asioita haluaisit avainmedian puolelta nostaa?
Me haluamme siunata Israelia, niin kuin Raamatussa Paavali kirjoittaa juutalaisille ensin, niin Israel-työ on yksi hyvin merkittävä. Siellä meillä on Shelanu netti-TV, joka on meidän perustamamme. Me siellä hebreankielistä ohjelmaa teemme. Sitten me teemme siellä yhteistyötä One for Israel-organisaation kanssa, joka tekee erikoisesti vahvaa sosiaalisen median työtä. Raportoidaan, kuinka ihmisiä, juutalaisia vastaanottaa Messiaan hyvin aktiivisesti. Ja sitten iloinen asia on tämä, että me ollaan Thaimaassa aloitettu Thaimaan Full Gospel Churches of Thaimaa -kirkkokunnan 160 seurakunnan mediakoulutus. Ja siellä Bangkokissa ollaan rakennettu studio, joka toimii tuon koulutuksen keskuspaikkana, ja 3 vuoden prosessissa me koulutamme siellä 160 seurakuntaa käyttämään mediaa buddhalaisten tai maalaisten evankelioimisessa. Muun muassa tämän kaltaista toimintaa meiltä löytyy.
Marko Selkomaa, oli mukava, kun pääsit aamuvieraaksi tänne. Lopetetaanko, Marko, semmoisen lyhyen päivän siunauksen?
Kyllä se sopii.
Ole hyvä.
Taivallinen Isä, me tulemme tässä yhdessä kuulijoidemme kanssa sinun eteesi. Herra, kiitos, että olet luvannut. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aina maailman loppuun asti. Herra, kiitos siitä, että sinä olet luvannut, niin kuin on päiväsi, niin on myöskin voimasi oleva. Ja Herra, sinä olet luvannut, että sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Herra, siunaa jokaista kuulijamme tänä päivänä, siunaa työpäivä, siunaa harrastepäivä, siunaa eläkepäivä. Ja Herra, siunaa tänä päivänä erikoisesti niitä ystäviä, jotka ovat yksin. Kiitos Jeesus ja siunaa Radio Dayta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Marko Selkomaa, kiitos tästä vierailusta. Kaikkea hyvää ja siunausta elämääsi.
Kiitos paljon.
Isi tule kotiin, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Avainmedia.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.